sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 23. decembar. Danas u fokusu srednjeevropske teme, tačnije srednjeevropski pogled na balkanske teme. Naš prvi sagovornik je Florian Biber, profesor sa Univerziteta u Gracu i Centra za jugoistočne studije u Gracu pri ovom univerzitetu. Sa njim ćemo se osvrnuti na aktuelnu političku i društvenu situaciju u zemljama Balkana. A naš drugi sagovornik je Marko Čudić, hungarolog i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, prevodilac romana Petera Hajnocija, Smrt je izjahala iz Persije, koji se ove godine po drugi put, dakle njegovo drugo izdanje, pojavio u Beogradu u izdanju izdavačke kuće LOM. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu susedne kulture. Imam posebnu čast da pozdravim u studiju svog gosta, gospodina Florijana Bibera, profesora na Univerzitetu u Gracu, na neki način specijalistu za studije jugoistočne Evrope i dobar je poznavalac društva i političkih scena ovog regiona. Pa na početku, profesore Biber, dobar dan i hvala što ste prihvatili poziv na razgovor.
Hvala puno, drago mi da budem gost kod vas.
Pa evo da krenemo sa najaktuelnijom stvari. Prošlog vikenda Srbija otvorila prva poglavlja i na neki način napravila korak napred ili stepenicu napred u procesu priključenja Evropskoj uniji. Neću vas pitati ko je najzaslužniji za to po vašem mišljenju, ali pitaću vas za vašu percepciju. Koje stvari mogu biti najturbulentnije na putu koji predstoji pred Srbijom? Da li je to poglavlje 35 odnos prema Kosovu? Da li je to pitanje korupcije, recimo u pravosuđu ili zdravstvu? Ili je to pitanje reformi koje su u toku, odnosno odnos prema medijima, što su sve, rekao bih, neuralgične tačke danas u Srbiji?
Mislim, teško predviditi koje će biti najproblematičnija. Ja sigurno Kosovo će biti i odnosa sa Kosovom će biti jako problematično, možda ne u smislu danas i u smislu za sljedeće godine, ali dugoročno, zato što Evropska unija, pogotovo neke članice unije, će tražiti više od toga što Srbija do sada očigledno je spremna da uradi. U tom smislu predvidim dosta problema oko toga i naravno cijela taj proces implementacije briselskog i druge sporazume sa Kosovom će biti jako teško. Mislim, predvidim dosta problema, ali ja mislim šta ćemo odmah vidjeti je da kad se otvori poglavlje, onda će biti odmah vidljivo gdje se stvarno krene reforme. Evropska unija će mnogo više gledati šta se stvarno dešava na terenu, znači nije to samo pitanje zakonodavstva ili neki velike politike, nego ozbiljne korake prema tome. I to podrazumeva naravno, mislim, sloboda medija, taj šta se zove uvijek rule of law, znači pravosudstvo i sve to. I dosta, mislim, znamo da ima dosta problema u tim oblastima u Srbiji i to će biti nešto gdje, ja mislim, Evropska unija će biti mnogo kritičnija u budućnost. Do sada su bili, pogotovo zato što sadašnja vlada u Srbiji dosta uradilo što se tiče dijalog sa Kosovom, su dosta gledali kroz prsta ponekad u smislu što se tiče nekih domaćih reformi. I to sigurno neće biti tako lako kad počne baš taj proces pregovore.
Pošto ćemo se ovom razgovoru malo prošetati našim regionom koji je neočekivano dinamičan, recimo ovih dana Crna Gora je dobila poziv za članstvo u NATO, što je izazvalo reakciju Rusije i to možda i neočekivano oštru i u kontinuitetu se ne osporava to pravo, ali poziva čak i na referendum u nekim izjavama. Kako vi tumačite takvu reakciju Rusije i njeno ponašanje na Balkanu, imajući u vidu i recimo najnoviju situaciju odnos prema Turskoj posle obaranja ruskog aviona?
Ja mislim da na Zapadnom Balkanu Rusija pokušava da pravi što više problema euroatlantskim integracijama. To nema puno veze sa regionom, nego više sa odnosom sa Evropskom unijom i Zapadom, najširom smislu. I Rusija je svesna, i vlada Rusije je svesna da može da utiče i da ima neki mogućnosti smetnje na Zapadnom Balkanu. I naravno sad u Crnoj Gori smo to vidjeli, zato što deo opozicije je protiv članstva u NATO i onda Rusija to koristio na neki način da ohrabi taj deo opoziciju i cela izjava da Crna Gora bi treba da održi neki referendum. To je taj pokušaj. Naravno, oni znaju da oni verovatno ne mogu da to spreči, ali bar da otežava taj proces, i to do neke mere naravno može da se tumačiti za jedan deo podrške čak za Srbiju, bar jedan deo Srbije koji podržava takvu vrstu politiku. To je taj dugoročna, mislim, to nije neka strateška politika Rusije, nego više neki pokušaj da do te mere koji ruska vlada tumači da Evropska unija i NATO smetaju u njihovoj sferi, znači Ukrajina i Kavkazus, da oni će smetati i pravit će problema na Zapadnom Balkanu. I tako to vidim. Ništa više duboko strateški, nego samo reakcija, pokušaj da se nešto pravite male sitne probleme.
Što se tiče same crnogorske političke situacije, ja mislim da je jedinstven fenomen u Evropi, ne znam za šire, da imamo vlast koja je u kontinuitetu, doduše ne u istom sastavu, postoji skoro 25 godina. U posljednje vreme, rekao bih da se zaoštrava nastup crnogorske opozicije, imali smo proteste koji su dobili nasilnu notu i nasilan odgovor snaga Ministarstva unutrašnjih poslova u Crnoj Gori. Zanima me kako vidite taj fenomen dugovečnosti jedne vlasti koja je menjala svoju orijentaciju čak i radikalno, ali je uspjela da tako dugo ostane na vlasti.
Naravno, to je do neke mere jedan fenomen, ali ako se gleda u Evropi na regionalnom nivou, recimo ne na nivou države, nego na nivou, na primjer, Länder, znači pod države, u Njemačkoj, na primjer, ili u Austriji, ima stranke koje su bili na vlast 50 godina. Naravno, postoji demokracija na državnom nivou i ona se to ne tumači kao problematično. U Crnoj Gori je problematičan zato što je to sad međunarodna priznata država i onda se to vidi. Naravno, drugačije također od, recimo, Bavarska, gdje je tamo također jedna stranka na vlast 50 godina. Mislim, u Crnoj Gori bi rekao nije samo 25 godina, ista stranka na vlast od 45. godina. Znači, nikad nije došla do promjena vlast kroz izbora od 45. godine. Ista stranka samo promenio ime politike, ali naravno način vladavine je potpuno drugačiji. U Bavarskoj, na primjer, ne možemo da kažemo da postoji neki nedemokratski način vladavine. Oni su samo jako popularna stranka. U Crnoj Gori je drugačije. Naravno, koristi sve tehnologije vlast koje su na ivici nedemokratskog ponašanja ili čak nedemokratski. I to je naravno problem. Pogotovo ta vladajuća stranka u Crnoj Gori očigledno nema nikakvu ideologiju. To je taj, zbog toga je bila tako uspešna da ona može da se potpuno preorijentiše, zato što zna da sada ne može više da taj savez sa Miloševićem nije popularan, onda se više orijentiše prema zapadu, onda protiv zajednice sa Srbijom i onda sad se zalaže za NATO članstvo. Ali to je bez ideologija. To je samo, mislim, jako pametna stranka sa Milo Đukanović, koji je jedan od najpametnijih političara na Balkanu, koji zna kako vodi tu politiku. I slabost opoziciju. On oslabi, ali ima sam po sebi. On koristi neke politike koje podeli opozicija kao članstvo NATO, kao nezavisnost, i opozicija uvek padne za tu klopku i na kraju onda se podeli i onda dosta ljudi koji nisu za ovu vladu, ali koji glasaju za tu vladu zato što oni to tumače kao manje zlo. U tom smislu bitno je Crna Gora ne zbog toga, nego zato što ipak su dosta drugi političari u regioni naučili način vladavine od Đukanovića. On je ipak, recimo, siva imanencija ili neka osoba koja je najuspešniji političar, i ne zato što se ponaša tako demokratski, nego zato što drži sve pod svom kontrolom. I to ipak je jedan jako loš signal za ceo region, nije samo za Crnu Goru.
Novi potez je privođenje Svetozara Marovića, po nekima drugog čoveka u stranci DPS i najznačajnijeg čoveka sa crnogorskog primorja. Vidjet ćemo kako će se ta situacija razvijati. Rekao bih da je neka treća tačka Kosovo. Kosovo upravo u smislu, recimo, zahteva opozicije da se između ostalog preispita granice sa Crnom Gorom, ali posebno iz ugla opozicije da se prekinu pregovori, odnosno povuku briselski sporazumi, i to je nasilna reakcija opozicije u parlamentu, upotreba suzavca i na neki način način miniranje tog parlamentarnog procesa. Ali bih vas pitao zapravo kako vidite budućnost briselskih sporazuma, da li su oni dobra osnova da Srbija i Kosovo postignu neki dugoročni dogovor?
Mislim, problem svakog dogovora do sada je bio da u principu svaka strana, znači ili Beograd ili Priština su to prodali kao pobeda sa njihove strane, drugi su gubitnici. Znači, ne postoji još tu politika gdje se proda taj sporazum kao zajednička pobjeda. Znači, i uvek se kaže šta manje Kosovo dobije je veća pobjeda za Srbiju i obrnut. Mislim, ako gledamo tu kampanju Srbije protiv članstva UNESCO za Kosovo, to se slavi kao velika pobjeda u Srbiji. Zašto? Mislim, samo zato što se bi uspjela da to spreči, ali ne vidim nikakvi doprinos za Srbiju da Kosovo ne bude član UNESCO i obrnut se to. Znači, i to je taj problem, da taj proces naravno vodi do dosta poboljšanja odnosa, dosta stvari na praktičnom nivou su se poboljšili, ali sa druge strane još uvek se ne gleda te odnose kao nešto gde, mislim, na engleskom se to zove zero sum game, gde jedna strana gubi i toliko druga strana dobija. Ako se ne pretvori taj neka druga dinamika, onda ima svoje granice. Mislim, to je ista dinamika recimo kao u Bosni i Hercegovini, gdje svaki korak kad jedna strana nešto dobije se tumači kao gubitak za sebe. I to naravno znači da na kraju, ne, recimo ako govorimo ili o pitanju priznanja ili o sa strane na Kosovu oko tim srpskim opštinama, se to uvek tumači kao veliki poraz jedne strane. I to naravno vodi do oštrije sukoba unutra zemlje, zato što uvek ta opozicija sad na Kosovo je jaka, koristi to da osudi vlada kao izdanici. U Srbiji to trenutno nije situacija, u smislu da ta opozicija koja ima taj stav je jako slaba, ali ne isključim tu mogućnost da u budućnost jednog dana neka jača opozicija će to koristi kao način da pokuša da smanji legitimitet vlade. I naravno, ceo taj proces je bio vođen sa strane elita. Nikad nije bio pokušaj da to prodaju društvu, u smislu da taj proces normalizacije nešto je interes građanima Srbije i Kosova i da mora razgovarati o tome, da se to proda. I to ni jedna ni druga strana je uradila. Mislim, i to naravno vodi do te latentne probleme sukoba koji sad na Kosovu, gde vlada na Kosovu je slaba, ima slab legitimitet, ima te demokratske probleme, onda se otvori taj prostor da se koristi to protiv vlade.
Pored svih drugih detalja ovog sporazuma, čini se da je glavni kamen spoticanja ta zajednica srpskih opština, koju kosovska strana tumači kao deo kosovskog pravnog sistema i ustava, a i Srbija se to tumači da sadrži neku vrstu autonomije u svom postojanju, pa neki kažu da to podsjeća na uređenje upravo u Bosni i Hercegovini, pomalo na Republiku Srpsku, da je neka država u državi. Dakle, stalno se govori na tom nivou međusobnog priznanja ili nekog teritorijalnog suvereniteta. Kako gledate na to pitanje u sporazumu, odnosno ko tu, da li neko mora biti u pravu ili je to samo početna pozicija koja može dalje da se razrađuje?
Pa ja mislim da ove dve strane, i to je opet taj problem, da se svaki korak sporazuma je bio jako slabo definirano i onda se uvek svaka strana može tumačiti to potpuno drugačije i to naravno vodi to te nesporazuma i to da neka mera bi uvek politika Evropska unija u tom procesu da kaže što manje konkretno budemo u proces pregovora, što više se omogućava neke rešenje, ali naravno to će biti problematičnije kasnije kad mora dođe do implementacije. To vidimo tačno. Znači, lako će biti stići do dogovora koji je već u briselskom sporazumu pre 2 godine dostignut, ali ono je jako teško to realizirati. I naravno, mislim, to mora da bude realna institucija na terenu. U tom smislu treba neki vrst dogovora kako će to izgledati. Naravno, mislim, realno gledano neće biti Republika Srpska na Kosovo, zato što tamo je, vidim, greška argumentacije sa kosovske strane, zato što šta definira Republika Srpska u Bosni nije samo ovlašćenje koje ona ima kao entitet unutra Bosne i Hercegovine, ali također mogućnost blokiranja svake odluke na državnom nivou. I Bosna i Hercegovina je uglavnom tako slaba zato što sistematički ponekad političari iz Republike Srpske ne omogućavaju odlučivanje na nivo države da bi se ojačao entitet. I to je nešto što srpske opštine ne bi mogli uraditi zato što nemaju taj uticaj na nivo vlada i skupština Kosova. U tom smislu to po definiciji znači da ta institucija mora da bude slabija od toga. Naravno, to je neka vrsta autonomije, ali nije to suštinski drugačije od ona autonomije koja je bila predviđena u Ahtisaarivom planu. Znači, sa jedne strane, ne vidim da je to neke velike prijetnje za Kosovo, ali sa druge strane da se to proda kao nešto potpuno drugačije od onoga što je bio ponuđen kosovskim Srbama već pre 8 godina, to također nije tačno.
Gospodin Biber, ja bih sad pomenuo Makedoniju u ovoj našoj malo ubrzanoj šetnji i to posebno iz ugla sukoba vlasti i opozicije, odnosno velike afere koja je tokom čitave godine, rekao bih, trajala, to je afera prisluškivanja koju je opozicija otkrila i zakazani su prevremeni izbori, prelazna vlada se formira i čak specijalna tužiteljka najavljuje procesuiranje nekih postupaka. Međutim, zamolio bih vas da prokomentarišete također jedan dugoročni fenomen koji se dešava u Makedoniji unazad 15 godina, a to je formiranje novog nacionalnog identiteta samih Makedonaca koji se sada sve više vezuju za antiku i izgrađuju u tom smislu centar Skoplja i samo Skoplje i na neki način odustaju od onog slovenskog identiteta. Mm-hmm. Kako to vidite, čime je uzrokovano i čemu to vodi?
Pa prvo, ta politika identiteta koja se vodi u Makedoniji, da se zaboravi što više taj slovenski koren Makedonaca i više se pokušava da se gradi taj kontinuitet. Naravno, je potpuno vezano, ja bih rekao, uglavnom sa odnosom sa Grčkom. Se kopiraju neke mere grčki argumenti da Grci su najstari narod na Balkanu. Naravno, svaki narod ima taj narativ, onda u Albaniji ima također sličan argument da Albanci su naslijedili Ilirci i zbog toga su najstari u Rumuniji, ima to. Znači, to nije ništa novo, to znamo, ali to je sad neki pokušaj zato što Grčka naravno je minirala 20 godina ili duže taj makedonski identitet i to je neka reakcija na to. I ona do neke mere se bukvalno kopira neki elemente i grčkog identiteta u Makedoniji. Znači, što se tiče kipa od Aleksandra Veliki, može skoro isti da se nađe u Solunu kao u Skopju. I onda ja bih to vidio iz tog ugla. I naravno iz ugla odnose sa Albancima, da naravno nacionalisti iz Makedonije pokušavaju da gradi ta identiteta, oni bi se ogradili od kritike da nisu pravi narod. Naravno, ta kritika i taj stav dolazi ne samo iz Grčke, nego također iz Bugarske i iz Srbije, naravno, iz razne perspektive. Što je jako bitno, da ta interpretacija nema sad podušku široku većinu Makedonaca u Makedoniji, nego to je baš politički i stranački projekat. Znači, to je projekat VMRO-a i nije projekat svih sad makedonske stranke. Znači, opozicija se protivi toga, ima neko drugo viđenje, koje više se osnovi naravno na perioda socijalizam, na Jugoslaviji i na ovaj proces gradnje nacionalnog identiteta u 19. i 20. veku. Zbog toga ja vidim da je to korišteno sa strane VMRO-a da učvrsti svoju vlast i da do neke mere gradi neki monopol, da oni sad kaže mi smo jedini koji smo pravi Makedonci i mi smo jedini koji mogu da tumači kako, šta je prava istorija Makedonaca. Pre 10 godina ta ideja od kontinuiteta sa antičkom Makedonijom je bio egzotična, čudna priča iz dijaspore, nije to bila kao mainstream u Makedonije, ali samo kad je VMRO preuzela vlast 2006. godine je to krenula i uglavnom posle 2008. kad je Grčka se protivio članstvu u NATO. Znači, to je baš taj ključni moment kad je u principu Makedonija, vlada Makedonije nije više pokušavao da ide u reforme zato što je shvatila da ne može da bude član Evropske unije ili NATO-a bez nekog bolnog kompromisa oko imena i zbog toga je odustala od toga i ona je počela gradi i monumente i promeni izgled centra Skopje i također u udžbenicima se to sad vidi već da se mnogo više naglašava taj kontinuitet.
Sad bih pomenuo Hrvatsku i njenu situaciju, čeka se formiranje nove vlade, ne zna se ko će formirati bliže HDZ. Tu situaciju pominjem iz razloga što je Hrvatska kao posljednja članica Evropske unije prošla sve korake koje tek čekaju Srbiju i druge zemlje u regionu i ispunila je uslove i primljena je, ali nakon primanja, recimo u toj političkoj borbi, posebno na parlamentarnim izborima, došlo je na neki način do retradicionalizacije same scene, odnosno povratak na onaj politički diskurs koji je mnoge same analitičare u Hrvatskoj podsjetio u nekim momentima na 90. Pa sad postavlja pitanje iz ugla svrhe eurointegracije, njihove pedagoške svrhe, kako one deluju ako na neki način dozvoljavaju povratak tim diskursima koji pripadaju jeziku konflikta ili mržnje, iako to stavimo u malo širi kontekst, uzmemo na primjer i Mađarsku i neke druge zemlje, postavlja se pitanje zapravo kako Europska unija može da reaguje na takve pojave kod svojih članica, da li može da reaguje ili kada se jednom završi taj proces prijema države, onda je ona prepuštena sama sebi.
Glavni problem jeste taj da tehnički mogućnosti Europske unije uticati na zemlje članice je jako ograničen. Znači, osim ako, mislim, na primjer, za Bugarsku u Rumuniju još postoji taj proces monitoring u oblast vladavine prava, to je jedan od retkih instrumenata koje Evropska unija uopšte da možda utiče na unutrašnje reforme. Drugi je da oduzima ili pare, znači neki budžet za projekte, ili da, i to se zove uvek kao nuklearna opcija, da se uzima prava glasa na evropskim institucijama, koje neki su tražili za Mađarsku, na primjer, ali to je nešto što nikad nije se desio do sada i Evropska unija i zemlje članice su jako rezervisane, udržene u tome da ne želi da ide baš tako daleko, zato što to se tumači kao baš jak signal, prejak. I to je onda taj problem da se otvori ceo prostor da zemlje mogu da imaju vlade koji dosta oslabi neki demokratske vrednosti, da debata se bude mnogo problematičnije nego možda je bila u proces pregovora. I čak, mislim, može da se kaže da Hrvatska možda čak prošla možda znatno bolje od šta se moglo očekivati, zato što ako gledamo Poljska, prva vlada u Poljska koja je pobedila posle članstva u Evropskoj uniji je vlada od braća Kaczynski, koji se sad opet su vratili, mislim, jedan ta stranka se vratila na vlast i koja je jako konzervativna, jako populistička, igraju na strah, na retrogradne ideje, jako konzervativne ideje. U Mađarskoj, gde je sadašnja stranka na vlast, se sistematičko već nekoliko godina pokušava da promeni politički sistem i sam sebe kaže da ne želi liberalno-demokratski sistem, nego neka druga vrsta populističkog demokratskog sistema, šta god to da bude. Sigurno konzervativno, sigurno populistički, sigurno ne osnovan tim istim vrednostima kao druge evropske zemlje. Imamo Slovačka koja ima vlast, neka populistička stranka Smer, i koji također otvoreno kaže mi ne želimo primiti muslimanske izbjeglice, samo kršćanske izbjeglice, koje po moje tumačenje potpuno krši svaki, mislim, neki osnovne vrednosti Evropske unije ili Evrope. Znači, to je taj problem i to je sad postao tako vidljivo da Evropska unija mora da nađe neko rješenje za to, ali to je više neko strateška rješenje kako sa jedne strane posmatrati institucije i stanje demokracije u zemlje članice, ali to će biti jako teško izvodljivo, zato što sad ima dosta zemlje unutra koje će se protivi svakog koraka koji će voditi do boljeg nadzora te zemlje. I zbog toga ja se plašim da reakcija na to će biti sa strane zemlje članice koji su se protivi toga, na primjer Holandije, Njemačke, da oni kaže pa nećemo primiti za duže vrijeme nove članice dok ne budemo sigurni da oni neće praviti isti probleme kao su napravili sad Mađarska ili Poljska. I naravno, najviše će se vidjeti na proces integracije Srbije, Crne Gore i druge zemlje Zapadnog Balkana. Znači, oni verovatno će sačekati duže zbog ponašanja Mađarske, zbog ponašanja Poljske i možda Hrvatske, ali to još prerano da se to tumači tako.
Sad ste mi dali dobar šlagvort, a i odgovorili na deo pitanja koji sam hteo da postavim. Evropa se ove godine suočila sa izbegličkom krizom i sa talasom, da tako kažem, islamistički motivisanog nasilja, zapravo indukovanog delovanjem islamske države. Ali opet, taj proces priključenja Europskoj uniji gledano iz balkanske perspektive za zemlje koje nisu još uvek deo te unije, za većinu političke elite, a rekao bih i stanovništva, predstavlja jedan dalekosežan strateški cilj za koji se smatra da će doprineti i modernizaciji i demokratizaciji zemlje. Da li je projekt Europske unije u krizi, po vašem mišljenju, i da li ova perspektiva pomalo visi u vazduhu?
Pa sigurno ta evropski projekat u krizi. Mislim, to je konstatacija koja je po mojem mišljenju očigledna. Prvo smo vidjeli to sa eurokrizom koja je sada izgleda rešena, ali koja baš dominira prva polovina godina, ali koji dugoročni nije rešeno u strateškom smislu. Šta će biti sa nekom drugom zemljom ako se ponovi taj problem sa Grčkom? Drugi je izbjeglička kriza koja, mislim, ja ovaj kažem, nije baš izbjeglička kriza, zato što ako se gleda po broju izbjeglicama je to manje nego šta Liban je primio kao zemlja sa 4-5 miliona stanovnika. Ako se to poredi sa Evropskom unijom sa 100 puta većim broj stanovnika, je to smešno. Ali to je više kriza, nedostatak solidarnost unutar Evropske unije i nespremnost da se to reši zajednički. I to naravno najčudnije, zato što to je bio par excellence jedan problem koji se može samo rešiti na međunarodnom nivou, uključujući svi članice Evropske unije, ali svaka zemlja se ponašala prilično sebično, ali većina zemlje. To je nemogućavao neke rešenje. Ja mislim da do neke mere smo vidjeli kako bi izgledao Evropa bez Evropske unije u toj vreme krize. Znači, svaka zemlja se ponaša sebično, ne gleda na druge, zatvori granice kad je u svom korist, i to je zastrahujuće. Ako se vidi kako brzo se može pogoršati odnose među država, kako se može zatvoriti granice i sve to, to treba da bude, mislim, jak signal šta bi nama pretio u Evropu bez Evropske unije. To je možda, ja to tumačim kao i možda jedan signal koji, ja se nadam, elita Evropske unije shvatila kao signal da oni strateški razmisli posle rešavanja krize kako sprečiti da se to pretvori u stalni proces ili stalni situacija. Znači, svaka kriza daje mogućnost da se reši neki suštinski problem, i ja mislim da sad ove godine smo samo vidjeli neki probleme koji su bili već tu unutra Evropske unije, a iz koje su samo nisu bili vidljivi. Samo te krize, te šokovi, vanjske šokovi su vodili do situacije da te strateške ili probleme u konstrukciji u sam unije su bili odmah vidljivo. I onda to ili vodi do kraja Evropska unija ili potpuno druga unija kao znamo sad do sada, ili do neke druge reforme koje će ojačati uniju. Jedno ili drugo je moguće. Sigurno je da sadašnji stanje Evropske unije neće biti ona unija u budućnost. Mora će se promeniti. Može da bude u pravcu da bude više integracija na nivo nekoliko države koje su spremni za više integracije, i taj neki drugi korak za i drugi sfera zemlje koje nisu spremni ili nisu u stanju da se integriše dalje, i da bude taj Evropa od razne brzine o kome smo već duže razgovarali, koji postoji do neke mere u smislu eurozona, u smislu Schengen, ali to može još da se ojača kao rezultat ove krize. To mogu da vidim kao jedan rezultat toga. To naravno znači za zemlje Zapadnog Balkana da je taj proces integracije će se promeniti. Mislim, sada svi govore da sve isto, pregovore, sve to, ali da li ta Evropska unija o kojoj će se Srbija jednog dana učlaniti će biti ista kao danas? Verujem da ne. Mislim, do iste mere kao Evropska unija danas nije ista kao ona bila pre 10 godina kad Mađarska i Poljska su postali članovi. Znači, da to uvek će se promeniti. Mislim, naravno se prema bolje, ali to teško predviditi, ali neće ostati kako jeste sada.
Dakle, čeka nas evolucija.
Jeste, ja mislim da definitivno, i u diskusijama sa zvaničnicima Evropske unije i zemlje članice, oni posle pitanje zašto mi bismo treba primiti zemlje Zapadnog Balkana, zašto, mislim, šta je naš interes, pogotovo sada one se pitaju, zato što imamo druge probleme, imamo unutrašnje probleme unije, i ja uvijek kažem da politička elita Zapadnog Balkana mora da nađe mnogo bolje argumente zašto bi Evropska unija treba primiti te zemlje, zašto je to njihov interes. Ja uvek kažem, najgora je strategija samoubistva, znači u smislu da se kaže ako će nas ne primiti, onda ćemo eksplodirati i ćemo praviti kaos sa vas. Mislim, naravno, nije sporeno da ako sad sutra bi Evropska unija rekla da nemate perspektivu, da će se dosta stvari će ići unazad, da će biti dosta problema, da ljudi će pokušavati da ide u Evropsku uniju ilegalno i tako dalje. To ne je sporeno, ali treba također mogućnost da se nađe neki pozitivne razlozi zašto bi treba primiti ove zemlje. I jedan je da ako zemlje dokazuju da oni mogu da budu konstruktivni partneri u tom procesu. Mislim, nešto smo vidjeli na tom pravcu izbjegličkoj krize, pokušaj da se ne samo pravi probleme, nego također bude pragmatični u tom procesu. I ako se to nastavi i da političari u regionu pokazuju neki zrelost da ne samo gledaju prema Brisel kao centar od koje oni očekuju neki signale ili od koje oni interpretiraju te signale, nego da oni ima neku ulogu i da oni pokušavaju da daju neki doprinos u tom procesu. To bi bilo, ja mislim, taj signal koji bi se gledao sa strane Europske unije za mjećanice kao nešto što će ohrabriti ili poboljšati spremnost te zemlje da prihvate te nove članice.
Profesor Biber, hvala vam na razgovoru i ovoj analitičkoj šetnji našim regionom.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je profesor Florian Biber iz Graca, sa Univerziteta u Gracu i stručnjak za političko stanje jugoistočne Evrope. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas nekako srednjoevropske teme, dakle austrijski pogled na Balkan i mađarska književnost koja pripada, da kažemo, drugoj polovini 20. veka, ali knjige koje vrede pripadaju zapravo svim vremenima. Tako da ćemo govoriti o jednom romanu, kratkom romanu ili noveli, Petera Hajnucija, Smrt je izjahala iz Persije, koji se u prevodu Marka Čudića pojavio ove godine u izdanju Loma, mada ova knjiga već postojala na našoj književnoj sceni u izdanju Narodne knjige iz 2001. također u prevodu Marka Čudića, koji je naš današnji gost. Marko, Dobar dan i hvala što si i ove godine sa nama.
Zdravo Saša, dobar dan svim slušalcima i hvala i tebi na pozivu.
Pa evo malo uvodno, koji su bili motivi da prvo Narodna knjiga, a sada Lom, objave ovu novelu Petera Hajnacija, koja je zapravo izvorno objavljena 1979. koji pripada kraju 70. godina prošlog veka i jednom periodu epohi kada je Mađarska bila iza gvozdene zavese, odnosno u raljama socijalizma.
Jeste bila, to si potpuno naravno u pravu, debelo iza gvozdene zavese, pogotovo u odnosu na tadašnju SFRJ. Ali s druge strane, postojale su izvesne tendencije umetničkog otvaranja. To umetničko otvaranje je više išlo iznutra u smislu nekih autora koji su bili zapostavljeni ili namerno prećutkivani i autora koji su upravo tim zbog tog prećutkivanja imali izvestan kult, čak bi se moglo reći. Jedan od takvih autora koji je svojim načinom života i svojim pisanjem stvorio oko sebe jednu vrstu legende koja je kasnije trajala posle njegove prerane smrti, jeste i Peter Hajnoci. To je bio jedan moj tada mladalački pokušaj da prevedem nekog pisca koji mi je blizak po senzibilitetu i tada sam to ponudio Narodnoj knjizi kao jednoj solidnoj izdavačkoj kući sa jednom dobrom edicijom, antologijom svetske književnosti. Jedino što sam napravio jednu nedopustivu grešku ili nedopustivi propust, što sam sebi dopustio da menjam naslov knjige, jer mi se činio taj naslov Smrti izjahala iz Persije odveć nekako neozbiljnim, prekomplikovanim i tako dalje. Proizvoljno promenio naslov u Opustali persijski grad, pa sam se zato u ovom drugom izdanju posipao pepelom, što bi rekao jedan moj prijatelj, kritičar. I odlučio sam naravno da knjizi vratim dostojanstvo naslova, što je često veoma važno i sada mogu bar sa te strane mirnije da spavam. S druge strane, opet Lom je izdavačko preduzeće koje je bilo zainteresovan, njegov urednik Flavio Rigonat je inače bio zainteresovan za, i uvek je zainteresovan za, ima senzibiliteta za tu vrstu knjiga, za, ajde opet kolokvijalan, ja da budem još kolokvijalniji od tebe, pa da kažem da pripada nekom, nekoj vrsti crnog talasa mađarske literature. Flavio voli knjige koje su inspirisale Hajnocija, u dobroj meri inspirisale Hajnocija, kao što je knjiga Malcolma Laurija, roman Malcolma Laurija Ispod vulkana i još mnoge druge knjige. Gezu Čata, recimo, jako ceni.
Ja bih se vratio na naslov romana baš na samom kraju. Sada si upotrebio termin crni talas. Potpuno bih se složio sa tim. Dakle, neka vrsta naturalističke proze, ali jednog paradoksalnog spoja crnog talasa, odnosno naturalizma, ali modernističke poetike koja je očigledna u ovoj noveli. Glavni lik je i pisac, ali on je ložač i fizički radnik, ali i hronični alkoholičar, što se vidi gotovo na svakoj stranici ovog romana. A opet u jezgru ove fabule je njegov pokušaj da nekako uspostavi vezu, erotski odnos sa devojkom koja je mnogo mlađa od njega, koja ima 19 godina, sa Kristinom i student je druge godine pravnog fakulteta. Na jednom mestu on kad opisuje svoj fizički rad, kad je radio kao ložač koksa, to mi je zanimljiva referenca, kaže, ali to moje rintanje, odnosno težak fizički rad, ja ne želim da glorifikujem poput mnogih savremenih pisaca, u čemu prepoznam i neku satiričku žalku upućenu savremenoj mađarskoj književnosti. Pripovedanje u prvom i trećem licu, ono što se tiče modernističke poetike, dakle, dva vremena, kada se on seća, ono što je stvarnost, ponekad se pitamo zapravo kom vremenu pripada, doba kada uspostavlja odnos sa Kristinom, doba kada se seća svog života sa ženom koju samo označava inicijalom A.
I naravno dodao bih još jednu treću ravan, hajde da je nazovemo bezvremenom ili atemporalnom ravni, a to su njegove te vizije koje doživljava u stanju hroničnog alkoholizma. Međutim, alkoholizam je tu samo pokušaj bega, naravno, od stvarnosti i nije on, naravno, jedini pisac koji je u tom trenutku u Mađarskoj alkoholičar. Ali ta treća ravan je također veoma važna jer mi ovde vidimo ne samo njegove vizije, nego vrlo često, ja dugo to nisam znao, neki mađarski čitaoci su me opomenuli na to, da tu zapravo imamo aluzije na neke elemente mađarske popularne kulture. Dakle, kada vidimo neke jezive vizije, to zapravo nije ništa drugo nego naslovne stranice, recimo, nekih tadašnjih mađarskih porno časopisa. Vrlo konkretne stvari su u pitanju. I nekih njegovih tadašnjih opsesija, kojih nikako nije mogao da se oslobodi, koje su mu verovatno dolazile tako u tim stanjima promenjene svesti. Da je i ta žanrovska neodređenost i ta, reklo bi se čak i nedovršenost gotovo svih njegovih tekstova, osim možda nekih kratkih priča, da je ta žanrovska neodređenost zapravo i taj osjećaj da je, sve vreme imamo osjećaj da je to nedovršeno, da je to nekakav torzo, da je to, ovo što si rekao, modernizam, da, tačno, on je baštinik tog nekog poznog modernizma koji u mađarskoj prozi odlikuju, koji su u mađarskoj prozi razvili pre svega Geza Otlik svojim romanom Škola na granici i još mnogi pisci drugi, Mikloš Mesoj, ali istovremeno odlikuje njegovu prozu i nešto što je možda jedini zapazio njegov pisac monografije o njemu, Marcel Nemat, da je reč o jednom antirealističkom zaokretu. U kom smislu antirealističkom? Pa u tom smislu što ga razdiru zapravo dve suprotne tendencije. Jedna vrsta brutalnog traganja za stvarnošću spolja, a onda i svest da ta stvarnost ne može da se opiše i da zapravo te stvarnosti treba da se gadimo, to je ta ironija. Jedna vrsta suptilnog gađanja na tu stvarnost koja dolazi iznutra. I onda zapravo dolazi do neke vrste te želje da se kroz različite vremenske perspektive i kroz, rekao bih, čak i različite jezičke ključeve pokuša odgovoriti na taj poraz, da je zapravo nemoguće naći adekvatan jezik da se ta stvarnost koju on doživljava uopšte nekako pretoči u književni tekst. Uprko svoj filmičnosti te proze, nije slučajno taj Crni talas koji smo naveli, mislim da je početkom 70-ih u mađarskoj prozi postojala jedna tendencija filmičnosti. O tome svedoče i ti rezovi iznenadni, o tome svedoče, mislim da bi mogao dobar film da se snimi iz ovog, na osnovu ovog romana, na osnovu predloška ovog romana. Te četiri relativno tanke knjižice koju je Hajnoci za života napisao, koje su i stale u neku knjigu od 400 stranica, kad se sve sabere. Sad su ponovo još neki rukopisi isplivali na površinu, pa su sad objavljeni, ali generalno to sve može da stane u jednu malo veću knjigu.
Sad si pomenuo vizije. Namjeravao sam da ih postavim posebnom pitanju, budući da zaista predstavljaju jednu specifičnost teksta. Reklo bi se da glavni lik i povremeno narator namjerno izaziva te vizije prekomernom upotrebom alkohola i oni mu služe i kao tema za pisanje, odnosno ono što pretočava u tekst. I rekao bih da su i same te vizije, kada se one analiziraju šta se zapravo njemu javlja u glavi ili šta mu se priviđa ili već kako ćemo to odrediti, raslojenije svakako da postoji ta neka erotska pornografska komponenta, ali kao da ima i referenci na izveštaje štampanih medija, onda prizori nasilja, ali nešto što podsjeća na stvarnost, ali je groteskni deo te stvarnosti. Sad sam se ja stalno pitao u tekstu koji, kažem, prelazi iz prvog u treće lice kroz neka pitanja koja su data u kurzivu, pa se i tu pitamo ko postavlja to pitanje, da li to neka vrsta unutrašnjeg dijaloga. Kakva je veza tih vizije, posebno njihovog sadržaja sa ostatkom teksta i posebno iz ugla pisca koji s jedne strane seća svog života, a sa druge strane ga opsedaju takvi prizori i predstave koje su jeli fantazmagorični, groteskni, jezivi i slično.
Sada kada sam posle toliko godina ponovo kroz redakturu prevoda prolazio kroz tekst, čini mi se da sam možda zapazio neke stvari. To je jedan prilično jasan ideološki stav koji Hajnoci u svom romanu iznosi i taj stav bi se mogao oceniti kao stav jednog društvenog marginalca koji je svojevoljno odlučio da bude marginalac, ali koji sa druge strane stvara jednu možda pomalo i veštačku ogradu, jednu veštačku distancu u odnosu na druge ljude, pogotovo u odnosu na ljude koji su mu recimo kolege na poslu. Dakle, on stvara jednu paralelnu stvarnost, jedan mit o samom sebi, odnosno o pripovedaču. Naime, on sebe doživljava samim svojim prezimenom i to bi sad moglo da se o tome razgovara, o njegovom prezimenu, da li je to njegovo pravo prezime, preuzeto prezime, nasljeđeno prezime itd. Sebe doživljava, svog oca doživljava simbolički, kao recimo Esterhazy što doživljava svog oca, odnosno oca kao takvog u Harmoniji Celestis, tako i Hajnoci na jedan potpuno drugi, čini mi se čak i autentičniji način, doživljava Jožefa Hajnocija, velikog mučenika mađarske pobune, one prve mađarske pobune protiv Beča, dakle mađarskih jakobinaca, koji je pogubljen zato što je ta pobuna ugušena. To je inače pobuna opata Martinovića i njegovih saradnika i tu je jedna od glavnih uloga je pripala Hajnocijevom, tako reći, simboličkom ocu, tom Jožefu Hajnociju. On zapravo shvata da je uzvišenost kojom je sam Hajnoci po okazivanju njegovog hroničara te pobune, da je uzvišenost njegovog stradanja banalizovana u ovo što on danas radi. Dakle, da on sam je svestan toga da on više nema taj herojski potencijal koji je mogao imati da je živeo, možda da je živeo u to vreme.
Kada mladić, odnosno glavni lik Hajnocijeve novele, odabire svog simboličkog pretka I to je ta epizoda kada se Kristinu posećuje njenu majku u bolnici i kada na čudan način se zapravo i on otvara, govoreći o biografiji svoje porodice, a i Kristinina majka takođe o onome što se desilo njenoj familiji. Tu on kaže da njegovo prezime Plemićko. Tu se zapravo otvara jedna mogućnost koju Hajnoci, čini mi se svesno, nije iskoristio, da dobijemo jedan mali biografski, porodični ili čak istorijski roman. Sa druge strane, kad Kristina majka govori o sudbini svoje porodice, to je sudbina jevrijske porodice u Holokaustu, koja je pomalo i tipična, ali je zanimljiva i njena rečenica koju ću citirati, kaže: ali ja ne želim da se prisjećam zla, jer ono stvara novo zlo u srcu. Tu smo izgubili jedan žanr holokauste romana, odnosno romana o stradanju Jevreja. Tako da, zapravo u jednoj kratkoj noveli imali smo mogućnost razvijanja dva, rekao bih, biografska žanra i sa druge strane, eto, jedno vrlo, barem za mene, bilo indikativno razmišljanje o zlu iz pozicije žrtve, kako na nju sećanje na to zlo koje je ona doživjela i njena porodica deluje, zapravo deluje autodestruktivno, a mi najčešće kad kažemo moramo da se sećamo, ističemo tu edukativnu ili pedagošku stranu sećanja na ono što se desilo.
To si sjajno primetio, da postoje te klice nekakvih mogućnosti kasnijih, moguće da njih treba tražiti ili u Hajnocijevoj sopstvenoj dispoziciji, odnosno da je to njegova svesna, naravno, odluka da nikada ne napiše takav roman, ili pak naprosto u činjenici da je prekratko živeo i da nije to uspio da realizuje. Dakle, to su dve mogućnosti i sada možemo naravno nagađati zbog čega je tako. Možda bi se na kraju i on okrenuo istorijskim romanima, pogotovo što je kasnije 80-ih pa i 90-ih još više godina postao istorijski roman jedan bitan određujući žanr mađarske literature, tako da moguće da bi se okrenuo tom žanru, iako, kao što znamo, nije bio pomodar. S druge strane, ta pozicija žrtve je veoma zanimljiva, pogotovo ako znamo, a znamo iz iskaza njegovih savremenika, pa iz nekih njegovih beležaka, da je on izuzetno cenio, pored već navedenih romana, dakle posebno Malcolma Laurija u prevodu Arpada Genza, inače predsjednika Mađarske, posljednjeg predsjednika Mađarske intelektualca u pravom smislu reči, koji je preveo taj roman Laurijev. Hajnoc je čak nosio Laurijev roman kao nekakvu svetinju, malu svetinju, nosio uvek sa sobom. To su tvrdili njegovi savremenici i taj roman je bio pun nekih njegovih beležaka. Drugi važan roman, i to je sad veoma zanimljivo, jeste roman njegovog savremenika Imrea Kertesa, koji je objavljen 75. a to je roman Besudbinstvo Šoštalanša, gde u tom besudbinstvu, odnosno tom romanu, Hajnoc je video sjajnu mogućnost da se iz pozicije žrtve napiše takozvani objektivni roman, ne samo roman lišen patetike, ne samo roman lišen revanšizma, ovoga što je rekla Kristinina majka, nego i roman gde se na jedan konkretan, a strahovit zločin gleda kao na mogućnost realizacije tog ili sličnih zločina na bilo kom mestu i bilo kom vremenu i sa bilo kim. Tako da je sa te strane bekstvo Kristinine majke u banalnost svakodnevice nije verovatno rezultat samo nekakve nedovoljne refleksije o samoj sebi ili tako nešto, nego je to zaista jedno svesno bekstvo u tu banalnost jedne socijalističke svakodnevice, gde licemerne svakodnevice, gde zapravo pretvaramo žrtvu u trabant. Ako se dobro sećam. Dakle, ratnu odštetu koju dobijemo, neku minimalnu, to je također ironija, naravno, na račun države, da se taj jezivi zločin na kraju pretvara u trabant, koji je simbol najbanalnijih letovanja na Balatonu, recimo, i koji je čak i predmet viceva u socijalizmu, kao svinja koja pojede trabant i tako dalje.
Marko, na kraju bih sad, kao što smo najavili na početku, pomenuo naslov novele ili romana Petera Hajnocija, Smrt je izjehala iz Persije, dakle, novog izdanja. Prva varijanta je bila Opusteli persijski grad. Zašto mislim da to daleko toga da je pogrešno, nego rekao bih jedna varijanta. Sve o čemu smo razgovarali, nijednom nismo pomenuli Persiju, nijednom u naraciji nema nikakve reference na Persiju, niti istorijsku, niti savremenu, koja bi bila Iran, a opet se javlja i Opusteli persijski grad u jednoj rečenici. I to se javlja na završnim stranicama samog romana i u tom pripovedačkom prezentu, kada mladić leži na plaži pored jezera držeći za ruku Kristinu i kada ta budućnost sa kojom nas je on upoznao se još uvek nije desila. Dakle, taj korak unapred kada još uvek nešto, rekoh, povoljnije može da se desi. Ipak i sam naslov i sama ta vizija, da li je posmatrati kao deo unutrašnjeg monologa ili opet neke vizije izazvane alkoholom, Da li ono upućuje na jednu beznadežnu budućnost ili na neku vrstu izgubljene poetičnosti te mladosti i tog trenutka kada je još uvijek bio vitalan, kada je mogao dosta i da popije i da to podnese i da se sviđa devojkama kao poetika nečeg izgubljenog vremena.
On ima jednu imaginarnu biblioteku ili stvarnu biblioteku koju na početku romana pominje. Mislim da ta biblioteka nije slučajna, odnosno, izvinjam se, ne na početku, već pri kraju romana to spominje, gde se na važnim mestima njegove te biblioteke nalazi ta knjiga o Vilmoša Fraknoija o Opatu Martinoviću i njegovoj pobuni. Zatim to je knjiga jednog istoričara, logično, dakle historiografija. Zatim od lepe književnosti tu se nalazi roman Jacka Londona Kralj alkohol, ako se dobro sećam. Zatim se tu nalazi knjiga jednog iranskog pisca Sadeka Hedajata Slepa sova i Malcolm Lowry Ispod vulkana. Mada naravno bilo bi odveć nategnuto taj mizantropski stav Sadeka Hedajata, odnosno njegovog pripovedača, jedan kroz jedan prenositi na Hajnoci, ali činjenica je da Hajnoci čitao Hedajata i da je verovatno i Hedajat uticao na njega. Pre bi se moglo reći da se to odnosi na jednu staru legendu ili vic skoro, to je jedna stara bliskoistočna priča kada čovjek je li vašar u Damasku sretne smrt, odnosno smrt sretne njega i onda delovala mu je užasno preteći na vašaru u Damasku. Taj čovjek ode kod svog gospodara i kaže: zamisli gospodaru, sreo sam smrt u vašaru na Damasku i užasno se plašim. Pa ništa, uzmi osedlaj ovog konja i idi u Teheran. I on ode u Teheran, čovjek ode i on, dakle taj njegov gospodar ode također na pijacu i on sretne smrt i kaže: šta ti maltretiraš mog slugu? Kaže mu smrt: ma iznadila sam se, ja ga i onako večeras čekam u Teheranu. Dakle, moguće da je aluzija na tu priču. A također je moguće, naravno, i ovo što si ti rekao, da zapravo iza te vizije opustilog Perskog grada iz kojeg on pokušava nekako da se iskobelja, to su nekakve kuće žute poput Gorušice, poput Senfa, on tu pokušava nekako iz tog lavirinta da izađe, teško mu je da izađe iz tog lavirinta, snaga ga sve više izdaje, to je očigledna aluzija na fizičko propadanje glavnog junaka i na činjenicu da sve manje i manje, dakle sama činjenica da je taj grad opusteo, da u njemu nema žitelja, nema stanovnika, da je na suncu, žedan je. Naravno, znamo da alkohol izaziva žeđ, ali istovremeno to je možda i žeđ za životom, za jednim potpunijim životom ili nekakva, opet nekakva vizija o kraju života i o nekoj vrsti promašenosti. Promašenosti svakog ljudskog života, ne samo konkretno Hajnoci. U Hajnoci je samo to doveo do svesti jer je bio lucidniji vjerovatno od ostalih. I ta lucidnost ne mora da ima mnogo veze sa alkoholom.
Marko, hvala ti na ovom razgovoru i osvrtu na knjigu Petera Hajnacija.
Hvala i tebi na pozivu i drago mi je da te je inspirisala na ovaj razgovor knjiga.
Knjiga o kojoj smo danas razgovarali je novela ili kraći roman Petera Hajnacija, Smrt je izjahala iz Persije, izdanje Loma ovogodišnje, prevod sa mađarskog jezika, čiji prevod potpisuje naš današnji sagovornik Marko Čudić. kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 23. decembar. Naši sagovornici bili su profesor Florian Biber sa Univerziteta u Gracu, profesor političkih nauka. Osvrnuli smo se na stanje u našem regionu, dakle bivše Jugoslavije i Balkan, i Marko Čudić, hungarolog i prevodilac romana Petera Hajnacija Smrt je izjahala iz Persije, koji se ove godine pojavio u izdanju izdavačke kuće Lom iz Beograda. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Tatjana Kosanović, tonski realizator Milen Komićanović, moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.